Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا صدق الله العلي العظيم.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diçka nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një loj. U pikolluam thell, ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Më shumë se 700 njerëz të zhvendosur rezultati konflikteve në Sudan. Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftuan në martës më shumë se 700.000 njerëz janë zhvendosur nga lufta në Sudan. Sipas agjencisë AFP të lajmeve, duke se nuk ka zgjedhje për konfliktin aktual në Sudan, në Arabinë Saudite negociatat mes palëve ndër luftuesve janë bllokuar që nga dila dhe deri tani nuk është gjetur asnjë zgjedhje. Dersa plaçkitjet dhe luftimet vazhdojnë në Khartoum për të 25-ën ditë radhësi, qindra anëtarë të fisëve vendase protestuan në portin e Port Sudanit 850 km në lindje të kryeqytetit. Ata kërkuan armë nga ushtria e gjeneralit Abdul Fattah Barhan për të luftuar për krahtim me milicitë e forcave të reagimit të shpejtë të gjeneralit Muhammed Hamdan Daglu. Muhammed Bishari, një nga organizatorët e demonstratës, tha: njerëzit janë gati të armatosen, ndërsa turma brohoriti jo negociatave. Një stërvitje re NATO-s mbahet në Estoni. Sipas një oftimi të Estonisë, një numër i ushtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO nisë stërvitjen disa ditore në këtë vend. Ministria e Mbrojtjes e Estonisë të martën njoftoi se në Estoni ka nisur stërvitje ushtarake reagimi të shpejtë të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Estonisë thuhet se në këtë stërvitje marrin pjesë afro 1500 ushtarë nga Polonia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Çekia, Anglia, Letonia dhe Estonia. Gjithashtu rreth 600 parashutistë nga Polonia. Anglia, Republika Çeke do të kryen manovra dhe stërvitje mbi aeroportin në Ermsi. Stërvitje në Estoni do të përfundojë më 14 maj. Viktor Kalnitski, komandanti i shtabit të Estonisë, njoftoi se ushtarët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në këtë stërvitje do të kryen operacione të ndryshme ajrore. Vazhdojnë sulmet e regjimit sionist në jug të Rripit të Gazës, martirizojnë dy persona të tjerë. Mbrëmjen e së martës regjimi sionist me sulme të tij artillerie dhe ajrore vuri në shënjesë rajonin Khan Yunes në jug të Rripit të Gazës, Si rezultat të cilëve dy palestinezë përfshirë komandantin e njësisë raketore së re Jakos ranë dëshmor. Të martën në mëngjes avionët luftarak të Izraelit sulmuan rripin e Gazës, si pasojë të cilit 13 palestinezë, duke përfshirë 3 komandantë të lartë të lëvizjes Jihad Islamik, disa gra dhe fëmijë, ranë dëshmor dhe 20 të tjerë u plagosë. Të martën në mbrëmje, artilleria regjimit sionist shënjësoj disa zona në lindjet të qytetit Karara në jug të rripit të Gazës. Gazeta Sioniste Mariv raportoi se një grup palestinezësh që po përgatiteshin të lëshonin raketa në vend banimeve sioniste rreth rripit të Gazës u vënë në shënjesë të këtij sulmi me artilleri. Nga ana tjetër, ZDNS i regjimit sionist ka pretenduar se një grup palestinezësh janë shënjesuar në një sulm ajror në zonën Khan Yunes në jug të rripit të Gazës, pasi kishin për qëllim që të gjuanin me raketë kundër blindave të ushtrisë. Media sioniste thonë se në këtë sulm të ushtrisë sioniste ka rënë dëshmor dy palestinezë, mes të cilëve Khaled Farah, komandanti i njësisë raketore së Re Jakos, dega ushtarake e Xhihadit Islamik palestinez. ZDNS-i së Re Jakos, netët i përgjigjim me krimeve të Izraelit. ZDNS-i kraut ushtarak televizis së Xhihad Islamik palestinez. Tas armiku sionist duke sulmuar rripin e Gazës ka kryer krime kundër popullit, liderëve dhe luftëtarëve të rezistencës palestineze. Abu Hamza ZDNS-i batalionëve së Re Jakos, të martën në përgjigje të sulmit ajror të regjimit sionist në Gazë dhe martirizimit, dhe plagosis 10 palestinezëve deklaroi se gjaku i dëshmorëve rrit vendosmërinë e rezistencës për të vazhduar rrugën e saj. ZDNS i degës ushtarake televizis së Xhihad Islamik palestinez kërkoi nga palestinezët që të mbështesin rezistencën si opsionin e vetëm strategjik për të penguar dhe për të kundërvend sulmeve të armikut sionist. Abu Hamza ZDNS i batalionëve së Re Jakos të Xhihad Islamik teksoj se batalionet së Re Jakos me forcë dhe vendosmëri do të vazhdojnë të luftojnë kundër armikut sionist. Hussein Amir Abdullahian nisë për vizitë në Moskë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, sot është nisur për në Moskë për të marrë pjesë në takimin katërpalësh të Moskës për Sirinë. Kazem Jalali, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Moskë, ka njoftuar se Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, do të arrijë sonte në Moskë për të marrë pjesë në takimin e parë katërpalësh kushtuar Sirisë. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi, Jalali, shtoi se bashkëpunimi midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve të ndryshme ka për qëllim zvogëlimin e dallimeve dhe lëvizjen drejt një bashkëpunimi produktiv dhe të dobishëm për njerëzit e rajonit. Në të njëjtën kohë, ministri i jashtëm turk Çavuşoğlu njoftoi se nesër në Moskë do mbahet takimi i ministrëve të jashtëm të Turqisë, Rusisë, Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë. Shefi i aparatit diplomatik turk Çavuşoğlu shtoi se qëllimi është të arrijë stabilitet dhe paqe të përhershme në Siri, të bashkëpunojmë në luftën kundër organizatës terroriste PKK dhe të sigurojmë kthimin vullnetar dhe të sigurt të sirianëve në shtëpitë e tyre. Nesër të mërkurën në Moskë do mbahet takimi i parë katërpalësh i ministrëve të jashtëm të Sirisë, Turqisë, Rusisë dhe Republikës Islamike të Iranit. Studiuesin ngren alarm, gjuha angleze po rrezikon shqipen. Teksa rendim të mëson gjuha të huaj duke se po dëmtojmë dhe lëmpasdore gjuhën shqipe. Studiuesit japin alarmi se kohët e fundit. Gjuha jon po ndikohet nga përdorimi panevojshëm i fjalëve në gjuhën angleze. Ndihet si një prirje për të dukur më të europianizuar. Ndjejmë keqardhje për këto sepse ne si mësues bëjmë çdo ditë një punë bindëse, çdo ditë në bankat e shkollës për të ndihmuar nxënësit të shmangin fjalët e huaja, por ekspozimi që kanë në mënyrë të vazhdueshme lënë një ndikim tek ta dhe është i ndjeshëm. Për shembull, kemi vënë përdorimin e fjalës impact, jam impaktuar, më impakton, ndërkohë që fjalë shqipe është më ndikon, janë ndikime të drejtë për drejta, është shpreh i redaktuar studiuese në teori dhe kritik letrare. Për studiuesin gjuhën angleze është kthyer në një rrezik për gjuhën shqipe në disa raste. Shpesh e vemre në formën të folur që ndërtimi sintaksor nuk është ai gjuhës shqipe krye fjalë kazuës dhe gjymtyrë të dyta, por është një rend i prishur që vjen nga përkthimi që ato kanë në mendjen e tyre, pra e mendojnë gjuhën angleze dhe pastaj e shkruajnë në gjuhën shqipe, ka thënë ajo. Drejt shkrimi i gabuar i gjuhës shqipe është një tjetër problem. Gabimi më të shpesht të lidhen me trajtet e shkurtra. Emrat e dy gjinishën gëtërimi i is me jën në fjalë të ndryshme më edhimshën është kur gabimet bëhen në dokumentacionin zyrtar CRA-jo. Edhe vetë nëzënë si kam parë në teren dhe gjetu disa gabime drejt shkrimore, duke konsideruar një përgjegjësi morale qytetare, transmetimin korrekt të gjuhës shqipe brezpas brezi studiës e kërkon zero tolerancë për gabimet. Duhet pasur një përgjegjësi morale qytetare për çdo që flet publikisht, që bën shkrimin në rrjetet sociale për të kontrolluar, për të qenë sa më në kuadrë të normave të drejtshkrimit. Duhet zero tolerancë në këtë drejtim, sepse gjuha është shtylli i identitetit kombëtar, është përgjegjësia jonë, është gjuha anë dhe është ajo që duhet të përcjellim brezpas brezit të pacensuar, të pacenuar. Gjithçka duhet të nisë nga familja dhe shkolla, e cila orienton nxënësit drejt përdorimit korrekt të gjuhës shqipe, por së duhet të sugjeron edhe përfshirjen një testimi mbi rregullat e drejtshkrimit të gjuhës shqipe. Rikthehen tensionet mes Skopjes dhe Sofijës. Republika e Maqedonisë së Veriut refuzon diplomatët bullgar. Andrej Kovacev, një eurodeputet bullgar nga partia GERB e ish-kryeministit Bojko Borisov, dhe tre personave që e shoqëronin i refuzua hyrjen në Maqedoninë e Veriut gjatë fundjavës. Policia e Maqedonisë tha se personat që udhëtonin për të marrë pjesë në shërbimin përkujtimor të vërrezave ushtarake bullgare nuk i plotësonin kushtet për të hyrë. Ministria e Jashtme e Bullgarisë u shpreh se ishte e zhgënjur nga vendimi i Skopjes. Bullgaria zyrtarisht do të ngrejë çështjen me autoritetet në Maqedoninë e Veriut dhe me partnerët ndërkombëtar, tha Ministria e Jashtme e Bullgarisë. Kovacev tha gjithashtu se kishte informuar presidentin e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe komisionerin e zgjerimit të Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi për këtë çështje, i cili ka reaguar në një postim në rrjetet social Twitter. Ne dënojmë refuzimin e hyrjes së eurodeputetit në Maqedoninë e Veriut. I bëjmë thirrje qeverisë së Maqedonisë së Veriut që urgjentisht të sqarojë situatën. Refuzimi i hyrjes së një deputeti të Parlamentit Evropian është një vendim shumë serioz, shkroi komisioneri. Të ndërruar dhe ju se ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimi të ndisht një komentim politik të ditës me tem, analizimi krimit të fundit i kabinetet ekstrem dhe të dështuar të Izraelit kundër Gazës. Në vazhdim të krimeve të ti, regjimi sionist në disa sulme terroristët të ti në rripin e Gazës martirizohet 13 palestinez duke përshirë, tre komandant të lartë të Sure e Koz, krau të ushtarak të Gjihadit Islamik Palestines. Nga 13 personat që ranë dëshmorë në krimin e sotëm të regjimi sionis, 4 ishin fëmi, 6 ishin gra dhe 3 komandant të Gjihadit Islamik Palestines. Me fjalë të tjera, 10 nga dëshmorët e sulmeve të sotëm të terroristët të regjimi sionis në rripin e Gazës ishin civil. Për këtë arsye, dhoma e përbashkët e grupeve të rezistencës palestineze në një deklarat veprimin e sotëm të regjimit pushtues e cilësoj si një krim qyqar. Krimi sotëm nga regjimi sionist në rripin e Gazës u krye në bashkëpunim me ushtrinë dhe shërbimin e sigurisë së brendshme të këtij regjimi dhe me përdorimin e 40 avionëve luftarak. Regjimi sionist pretendoi se komandantët që u vranë sot kishin urdhëruar më para sulmin me raketa ndaj Izraelit. Ky krim u krye në një situatë ku territoret e pushtuara prej 18 javësh po përjetojnë demonstrata të qindra mijë njerëzve kundër kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe kabinetit të tij. Ndërkohë, Ky krim u krye në një situatë ku brenda kabinetit Izraelit u zbulua dallimi mes Netanyahut, kryeministit, dhe Ben-Gvir, ministrit të sigurisë së brendshme të kabinetit të tij. Ben-Gvir besonte se kabineti Izraelit po shfaqte një reagim të dobët në lidhje me Gazën dhe për këtë arsye ai kishte refuzuar të merrte pjesë në mbledhjet e kabinetit qeveritar të regjimit sionist. Faqja e lajmeve arabike ditë shkruan: sulmet e sotme të sionistëve në rripin e Gazës e bën Ben-Gvirin të lindë më njanë mos marrëveshjet e tij me kryeministin e regjimit sionist Netanyahu. Përfaqësuesit e partisë Ben-Gvir ju rikthyen procesit të votimit për miratimin e vendimeve të kabinetit dhe ministrët e saj rifilluan pjesëmarrjen në mbledhjet e qeverisë së regjimit sionist. Prandaj sulmet e sotme u kryen për të mbuluar mosmarrveshje dhe gjithashtu për të devijuar protestat masive kundër kabinetit qeveritar të kryeministit të regjimit sionist Netanyahu. Në këtë drejtim, ministri i jashtëm i Damaskut në reagim ndaj krimit të sotëm të regjimit sionist në një deklaratë theksoi se ajo që nevojitet tani është që të merren masa reale për të dhënë fund këtyre vrasjeve që Izraeli kryen kundër popullit palestinez dhe njëkohësisht t'i jepet përgjigje autoriteteve izraelite të cilët në këtë formë po përpiqen të mbulojnë krizat e tyre të brendshme. Çështja e rëndësishme është se kabineti i kryeministit të regjimit sionist Netanyahu shumë kohë më parë kishte propozuar vrasjen e komandantëve të rezistencës palestineze. Kabineti i kryeministit të regjimit sionist Netanyahu, i cili është i hutuar përballë unitetit dhe integritetit të kundërshtarëve të tij, si dhe demonstratave të disa qindra mirë njerëzve, tani po kryen krime kundër palestinezëve, të cilët po përballen me këtë regjim duke kryer operacione rezistence. Për këtë regjim sionist, në rendin e ditës të politikës së tij ka vënë terrorin politik që edhe një herë tregon shumë qartë natyrën terroristë të tij. Sot mediat hebraike duke cituar kanalin 13 të regjimit sionist njoftuan se Benjamin Netanyahu, kryeminist i kabinetit të Tel Avivit, ka njoftuar zyrtarët e tij të sigurisë se ky regjim i është kthyer politikës së terrorit. Reagimi i personaliteteve dhe grupeve palestineze megjithatë tregon se ata jo vetëm që nuk i trembën qasjes terroristëve të regjimit sionist, por kjo qasje do të rrisë vendosmërinë e tyre për të përballur me këtë regjim. Musa Abu Marzouk, antar i Byrosë Politike Televizie së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, theksoi se gjaku i dëshmorëve do të hap rrugën për shlirimin e Palestinës dhe vrasja e tyre është një dëshmi e korrektësisë së rrugës që ata ndërmorën në përballjen e tyre me sionistët dhe së mesazhit rezistencës do të jetë gjithëpërfshirës dhe bashkues. Ismail Haniyeh, kreu i Byrosë Politike Televizie së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, gjithashtu njoftoi se vrasja e komandantëve të rezistencës nuk do të sjellë kurrë siguri armikut sionist. Kreu i Byrosë Politike Televizie së Rezistencës Islamike Hamas theksoi se kjo do të intensifikojë akoma më shumë rezistencën kundër regjimit sionist. Ismail Haniyeh, kreu i Byrosë Politike Televizie së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, theksoi se armiku sionist bëri një gabim të madh në prologaritjet e tij dhe për këtë do të paguajë një çmim të rëndë. Regjimi sionist është gjithashtu i vetëdijshëm për reagimin e ashpër të grupeve të rezistencës për shkak të krimeve që ai ka kryer kundër popullit palestinez. Për këtë arsye, regjimi sionist vuri ushtrinë e tij në gatishmëri të plotë dhe ka hapur strehimore për të përballur me reagimin e rezistencës islamike të Palestinës. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë analizimi i krimit të fundit i kabinetit të kësëm dhe të dështuar të Izraelit kundër Gazës.
Të nderuar miq, do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
ta njohim Islamin.
Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës së programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion do të flasim rreth disa atributeve të tjera të Zotit të Gjithësisë. Dhe kreativiteti është prej atributeve të tjera të Zotit i cili konsiderohet prej veprës së Zotit. Me këtë kuptim se vetëm Zoti i madhërisëm është krijuesi i botës e ekzistencës dhe askush tjetër përveç tij nuk është krijues. Sigurisht që fjala krijim përdoret edhe për njerëzit, sikur themi se piktori ka krijuar një vepër artistike, por duhet theksuar se është Zoti ai i cili ka krijuar terrenin e nevojshëm të njeriu që të krijojë dhe të shpjegojë gjëra të reja. Do me thënë njeriu, duke shfrytëzuar talentet dhe aftësitë që ja ka dhënë Zoti, është në gjendje të bëjë gjëra të reja dhe të krijojë vepra të reja, ndërsa krijimtaria e Zotit është e vetë atij e nuk varet nga ekzistenca e shkaqeve të ekzistencës qendrore të Zotit. Thuaj: Zoti është krijuesi çdo gjëje dhe ai është i vetmi ngatnjëmtar mbi çdo gjë. Surja Ra'ad, ajeti i fundit, 16. Sipas këtij ajeti të Kuranit të shenjtë, Zoti është krijuesi çdo gjëje që ka dalë në ekzistencë. Vetëm ai është krijuesi i qenieve dhe krijesave të cilave edhe u ka dhënë atyre ekzistencën. Një tjetër pikë është se krijesat e botës gjithmonë dhe vazhdimisht kanë nevojë për Zotin, dhe asnjë krijesë në asnjë rrethan nuk është e pavarur nga nevoja për Zotin. Për shembull, njeriu i cili për krijimin e vet ka gjithmonë nevojë për Zotin, ai edhe pasi të vinë në ekzistencë dhe të dalë në skenën e ekzistencës, gjithnjë ka nevojë për Zotin. Nevoja e njeriu për Zotin nuk kufizohet vetëm në sigurimin e ushqimit, veshmbathjes dhe nevojave të tjera të jetës, por ai ka nevojë për Zotin për gjithçka nga e cila varet ekzistenca njerëzore. Sepse të gjithë pasuritë dhe kushtet e tij materiale dhe shpirtërore, si jeta, shëndeti, siguria, fuqia e të menduarit, dituria dhe aftësia, i jepen atij vazhdimisht nga Zoti dhe sipas vullnetit të tij. Pra njeriu në të gjithë aspektet e ekzistencës së tij ka nevojë për Zotin, i cili është krijuesi i tij.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Sa i përket atributit të krijimit të Zotit, është e nevojshme të përmendet se Zoti është edhe krijuesi i gjërave, edhe u ka dhënë natyrë vetit dhe ligje të cilat e drejtojnë gjërat. Për shembull, ai krijoi diellin dhe hënën dhe u dha atyre ngrohtësi dhe shkëlqim. Pa dyshim që sa herë që të dëshiroj, a i mund të aheq këto veçori atyre. Edhe pse krijimi është i vetë Zotit, kjo nuk bie ndesh me vullnetin e lirë të njeriut në veprimet e ti, sepse forca, arsyeja, inteligjenca, madje dhe vullneti unë i lirë, janë të gjitha prej Zotit. Zoti është krijuesi për çdo gjë, madje dhe për veprimet tona, dhe nga ana tjetër ne gjithashtu jemi veprues të lirë. A i është krijuesi të gjithë mjeteve të veprimit, dhe ne jemi përdoruesit e këtyre mjeteve në rrugën e së mirës ose së keqes. Në lidhje me këtë atribut, se Zoti është krijues në Kur'anin e shenjtë thuhet: Ky është Zoti, Zoti juaj i cili është krijuesi çdo gjëje. Nuk ka asnjë zot tjetër përveç tij. Atëherë, si i ktheni shpinën atij? Surja Mu'min, ajeti 62. Ky ajet përdoret për të argumentuar se Zoti është edhe Zot edhe rregullues, edhe krijues. Krijimi është gjë e vazhdueshme dhe procesi përhershëm. puna e Zotit nuk është të krijoj krijesa e pasaj të qëndroj të rrhequr më njanë, sepse për çdo çast mirësia e ekzistencës përhapet mbi krijesat e botës, dhe të gjithë krijesat e botës në çdo çast marrin ekzistencën nga ekzistenca e tij e pastër. Sipas Kuranit të shenjtë, edhe ai është Zoti i çdo gjëje. Surja An-Nam, një pjesë e jetit 164. Prandaj krijimi dhe planifikimi dhe rregullimi i gjithësisë, ashtu si në fillimin e krijimit të çdo gjëje, është në duart e Zotit. Me fjalë të tjera, atributi i krijimit nuk është i ndar nga të qenurit Zotit i, pra nga planifikimi dhe rregullimi i botës së ekzistencës. Dhe në thelb, planifikimi i të gjithë botës së ekzistencës lidhet me krijimin. Prandaj një emër tjetër me të cilin ne therrasim Zotin e Madhëruar, që do të përmendet në shumë ajete të Kuranit, është fjala Rab. Fjala Rab në kuptimin e parë do të thotë pronar i diçkaje, i cili merret me edukimin, rritjen dhe zhvillimin e saj. Surja Hamd në Kuranin e Shenjtë, të cilën e lexojmë në lutjet tona të përditshme, gjithashtu fillon me shprehjen Alhamdulillahi Rabbin Alamin, që do të thotë falënderimi dhe lavdërimi takon Zotit, i cili është Zoti të gjithë krijesave të botës. Rabbil Alamin do të thotë Zoti të gjitha krijesave të botës, i cili është njëkohësisht edhe krijuesi dhe pronari i tyre, si dhe zhvilluesi drejt përkryerjes dhe edukatori i tyre. E gjithë bota e ekzistencës është në mbikëqyrjen dhe edukimin e tij, dhe ka një marrëdhënie të ngushtë e të përhershme me krijesat e tij. Pra të gjithë lavdërimet janë për Zotin, sepse ai është pronar dhe i Zoti kësaj bote të ekzistencës së bukur dhe i të gjithë përsosmërive në botë. Prandaj edhe planifikimi dhe rregullimi i tij në botën e ekzistencës është gjithashtu më i miri i mundshëm. Po, Zoti është i vetmi që është efektiv në menaxhimin e punëve dhe çështjeve të botës dhe të njerëzit, dhe planifikimi i botës është në duart e tij. Asnjë qenie tjetër nuk është e përfshirë në administrimin e botës pa lejen dhe vullnetin e tij. Ai qeveris dhe rregullon botën pa ndihmën e të tjerëve, dhe nuk ka asnjë qenie të barabartë apo partner në detyrën e planifikimit dhe rregullimit të punëve të çështjeve të botës. Planifikimi dhe rregullimi i krijesave ka shumë shembuj, si mbrojtja dhe ruajtja, dhënia e jetës dhe vdekjes, dhe dhënia e furnizimit. Më e rëndësishme është kjo, që Zoti i Madhëruar i udhëzon krijesa drejt përsosmërisë dhe lumturisë. E nga ana tjetër, në mesin e krijesave të botës, njeriu ka privilegje të veçanta, duke përfshirë dhe faktin se ai është krijuar me vullnet të lirë. Një nga rezultatet dhe dobitet të pasurit vullnet të lirë është se një person është i lirë të zgjedhë rrugën e së mirës ose të keqes, por vetëm ai mund të hartojë dhe vendos ligje për një person i cili e njeh sakt dhe ka njohuri të holësishme në lidhje me karakteristikat e tij shpirtërore dhe psikologjike. Dhe askush nuk është më i vetëdijshëm mbi njerion se sa krijuesi i tij. Prandaj vetëm Zoti është ai i cili meriton të hartojë një politikë jetësore dhe të përcaktojë mënyrën dhe zakonin e fatit të një qenie që ka vullnet të lirë si njeriu, e pastaj t'i kërkojë atij se në ç'ë mënyrë të përdor vullnetin dhe aftësitë e tij të lira. Me fjalë të tjera, Zoti është i vetmi ai që ka të drejtë të vendosë ligje për njeriu, t'i vendosë kufin dhe të përcaktojë urdhëresa dhe ndalesa për të. Sigurisht, Zoti i mëshirshëm e ka realizuar dhe zbatuar këtë çështje të rëndësishme përmes mësimeve sublime të shpalljes hyjnore dhe dërgimit të profetëve. Një tjetër atribut i Zotit, me të cilin vazhdimisht thirret dhe përmendet Zoti i Madhëruar, e gjithashtu gjendet në shprehjen Bismillahirrahmanirrahim, është atributi Rahman dhe Rahim, që do të thot i gjithë mëshirëshëm e mëshirë plot. Atributi Rahman tregon mëshirën gjithë përfshirëse të Zotit, e cila përfshin edhe miqtë edhe armiqtë, besimtarët e jo besimtarët, bamirësit e keqbërësit. Kjo është për arsye se ne e dim të gjithë se rreshja e mëshirës së pafundme të Zotit i mbulon të gjithë krijesat dhe sofra e mirësisë dhe begatisë së pakursyer e tij është truar në çdo vend. Të gjithë robrit përfitojnë nga mirësitë e shumëllojshme të jetës dhe marrin furnizimin e tyre nga sofra e gjëre mirësive dhe begative të pafundme të Zotit të madhëruar. Kjo është pikërisht ajo mëshira gjithëpërfshirëse e Zotit, e cila përfshin të gjithë sipërfaqen e botës së ekzistencës dhe të gjithë janë të zhytur në detin e kësaj mëshire. Mirpo atributi Rahim ka të bëjë me mëshirën e veçantë të Zotit, e cila është e veçantë dhe speciale për robërit besimtar, bamirës, dhe që i nënshtrohen urdhrave të Zotit. Kjo është për arsye se në bazë të besimit dhe veprës së mirë që kryejnë, ata kanë fituar merit që të gëzojnë rahmetin dhe mëshirën e mirësisë së veçantë për të cilën nuk mund të gëzojnë njerëzit e korruptuar dhe keqbërës, dhe ata nuk kanë pjesë në këtë mëshirë. Atributi Rahman në çdo vend të Kuranit të shenjtë është përmendur në mënyrë absolute, e cila është në shenjën e gjithëpërfshirjes së saj, ndërkohë që atributi Rahim nganjëherë është përmendur në formën e kushtëzuar dhe ka kuptim që është i lidhur me një grup të veçantë të robërve. Si për shembull në ajetin 43 të surës Ahzab të Kuranit të shenjtë, në lidhje me këtë thuhet: Zoti gjithmonë është i mëshirshëm ndaj besimtarve. Këtë edicion po e përfundoj me një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Zoti i madhëruar ka 100 porta të rahmetit, dhe njërën prej tyre ka zbritur në tokë dhe e ka ndarë atë në mesin e krijesave të tij, dhe të gjithë ndjenjat emocionale dhe të dashurisë që ekzistojnë në mesin e njerëzve janë nga drita e asaj porte të mëshirës. Mirë po 99 porta të tjera të mëshirës i kanë dalur për vete, dhe në ditën e kiametit nga ato porta të mëshirës do të përfitojnë robërit e Zotit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e shef feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kuranin e shenjtë, nëna Hazreti Musait a.s. dhe Asia, gruaja e faraonit. Hapësirë. Kurani i shenjtë, ky libër udhëzues i njerëzit, flet edhe për personalitete të mëdha të grave të shenjta që kanë ekzistuar në mesin e njerëzimit. Në këtë edicion do të flasim për nënën e Hazreti Musait a.s. dhe besimin e fuqishëm të saj për bindjen e saj të palëkundur ndaj urdhrave të Zotit. Gjithashtu do të flasim dhe për zonjën Asia, gruan e faraonit dhe personalitetin e saj të pastër e cila njëkohësisht që jetonte në një ambient të ndotur me mosbesim dhe mohim të Zotit, ajo ruante pastërtinë e saj shpirtërore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion dhe në disa edicione të ardhshme, do të flasim për gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e Shenjtë. Na ndiqni në vazhdim. Kurani i Shenjtë, ky libër udhëzues i njerëzit, flet edhe për personalitete të mëdha dhe të shenjta të grave që kanë ekzistuar në mesin e njerëzimit. Në shumë ajete kuranore vërejmë se Havaja, gruaja e Hazreti Ademit alayhiselam, Merjema, vajza e Imranit, zonja Jukabad, nëna e Musait alayhiselam, Asja, gruaja e faraonit, Belkizi, mbretëresha e vendit Saba dhe Fatime Zahraja alayha salam, vajza e profetit të nderuar të Islamit, janë personalitete të cilat janë përmendur më shumë lavdërime dhe vlerësime të larta. Në këtë edicion ne do të flasim për nënën e Hazreti Musait alayhis salam dhe besimin e fuqishëm të saj dhe për bindjen e saj të palëkundur ndaj urdhrave të Zotit. Gjithashtu do të flasim dhe për zonjën Asja, gruan e faraonit dhe personalitetin e saj të pastër, e cila njëkohësisht që jetonte në një ambient të ndotur dhe me mosbesim dhe mohim të Zotit, ajo ruante pastërtinë e saj shpirtërore. Faraoni kishte parë një ëndër, interpretimi i së cilës ishte një kërcënim për pushtetin e tij sundues nga një foshnjë. Për këtë arsye ai, për shkak se e pa afronin e tij në rrezik, filloi të vrasë të gjithë foshnjat. Por me vullnetin e Zotit Hazreti Musaj a.s. u mbrojt nga kjo ngjarje dhunshme dhe çnjerëzore, sepse Zoti i madhëruar e frymëzoi nënën e Musajit ta hidhte Musajin në lumin Nil. Në lidhje me brengosjen dhe frikën që kishte kapluar nënën e Musajit a.s. për ta fshehur dhe për t'i shpëtuar jetën Musajit nga pushtetarët e faraonit, Zoti i madhëruar në ajetin 7 të surës Kasas në Kuranin e Shenjtë thotë: Ne e frymëzuam nënën e Musait, ti jap gjithë foshnjës së saj, dhe atëherë kur ke frikë për jetën e asaj foshnje, ta hedh atë në ujin e lumit e të mos friksohet, sepse ne do ta kthejmë atë përsëri tek ti. Në bazë të këtij ajeti kuranor, Zoti i madhëruar, i cili është më i mëshirshëm për robrit, është i informuar se çfarë do të ndodhë në zemrën e nënës së Musait dhe për ta qetësuar zemrën e saj, i jep këshilla asaj dhe e porosit ta hedh foshnjën e saj në ujin e lumit e të mos ketë kurfar frike, dhe i premton asaj që Musajin do t'ja kthej përsëri. Dyshim kjo ngjarje e madhe në realitet është tregim shumë më simdhënës për secilin nga ne, për arsye se nëna e Musait a.s. duhet të kishte besim shumë të fortë, që t'i besoj me siguri të plot zërit të saj të brëndshëm, i cili kishte arritur nga ana e Zotit të madhëruar. Në mënyrë si përfajsore, vendosja një foshnje në ujë si që ishte Musait a.s. nuk duket veprimi logjikshëm, mirë po ky veprim është manifestimi robërisë si njeriut para Zotit, e ati personi i cili është dorëzuar plotësisht përballë urdhrit të Zotit dhe veprimi ati njeriu që është me Zotin, i cili me siguri të plot do të realizojë dëshirën dhe qëllimin e vet. Nëna e Musait a.s. dëgjoi urdhrin hyjnor dhe besoi plotësisht në premtimin e Zotit, dhe për ta shpëtuar jetën e fëmijës së saj nga pushtetarët e faraonit, ajo u bind dhe u nënshtrua urdhrit të Zotit. Në këtë mënyrë, nëna e Musait me siguri që meriton të lavdërohet dhe vlerësohet, dhe Zoti i madhëruar e dha pëlqimin për plotësimin e dëshirës së saj. Dhe Musaj a.s. e ruajti të gjallë për qëllimin e misionit hynor të cilin ai do të marrë mbi supe në moshën e rinis. Premtimi i Zotit të madhëruar gjithashtu realizua në veprim, dhe ju vetëm që Musaj a.s. shpëtoi shëndoshe mirë, por ai u rrit dhe u edukua në prehërin e një gruaje e cila kishte besim tek Zoti dhe kishte pastërti shpirtërore. Si pas asaj që thot Kurani i shenjt, madje u krijuan edhe rrethanat në atë mënyrë. Kur ata kërkonin një grua kujdestare për të kujdesur për Musajin dhe ta ushqej me gjijatë, motra e Musajit a.s. Kulthum shkoi në pallatin e faraonit. Ajo pa treguar fare se ajo vetë është motra e tij, dhe pa u prezantuar nënën e vetë fare se kush është, e prezantoi nënën e vërtet të Musajit si kujdestare për të, dhe pallati i faraonit u pajtua me këtë propozim. Në këtë mënyrë u realizua në veprim premtimi i Zotit, dhe Musaj a.s. u kthye në prehërin e dashur të nënës së tij. Shen gjithashtu e kujton Asian, gruan e faraonit, si një prej personaliteteve të mëdhaj cila kishte zënë kthetrat e një burri të keq. Mirpo ajo kishte arritur ta ruaj besimin e vetë Zoti. Zonja Asia ishte një grua bamirëse dhe Kurani i Shenjtë e përmend atë si një grua e devotshme dhe me besim në Zotin e. Përballë grave të tilla si grua e profetit Lut alayhiselam dhe grua e profetit Nuhut, të cilat pavarësisht se kishin bashkëshort dhe në shoqërim të profetëve të Zotit, ato përsëri ndoqën rrugën e mosbesimit dhe idhujtarisë. Zonja Asia, pavarësisht se jetonte në një ambient mosbesimi, e kishte ruajtur besimin e saj tek Zoti dhe ndiqte devotshmërinë. Ajo gëzonte njohje kaq të gjëra në lidhje me botën hyjnore, saqë e luste Zotin e madhëruar të jap asaj një shtëpi në parajsë, afër fronit hynor. Në ajetin 11 të surës Tahrim në Kuranin e Shenjtë thuhet: "Dhe Zoti përsëri sjell shembull për besimtarët, Asian, gruan e faraonit. Atëherë kur ajo kërkoi distancim nga burri i saj o besimtar, tha: O Zot, unë heq dorë nga pallati i faraonit dhe nga të gjithë të mirat materiale të tij. Ti më bëj një shtëpi pranë teje në parajsë dhe më shpëto mua nga e keqja e faraonit dhe nga veprat e tij të këqija, dhe nga populli i padrejtë dhe i dhunshëm." Asia e ruajti besimin e saj, edhe pse qëndronte përkrah faraonit dhe hoqi dorë nga të gjithë të mirat materiale të jetës në pallat, dhe preferoi më shumë afërsinë me Zotin sesa jetën në pallatin e faraonit, dhe luti Zotin e madhëruar ta afrojë atë pranë fronit hynor në parajsë. Nga Imam Muhammed Bager Alej Selam është transmituar se Asia dhe faraoni, gjatë ditëve të pranverës, kishin dalë për argëtim në një palat pran lumit Nil, dhe aty pran në lum gjetën Musajin Alej Selam, dhe faraoni me të parë Musajin tha: "Si është e mundur që ky fëmijë të mos jetë vrarë?" Ai deshi ta mbyste atë, mirë po Asia i thati: "Kjo foshnjë është drita e syve të mi dhe e syve tuaj." Gjithashtu Asia, si ndërmjetësuese e Musajit a.s., i kërkoi të futet dhe të rritet në pallatin e faraonit. Gjithashtu është transmetuar nga Imam Muhammed Bagheri a.s. se faraoni në fillim nuk pranonte që zonja Yukabad, e cila ishte nëna e Musajit a.s., dhe që ishte pjesë e popullit Beni Israel, të bëhet kujdestare dhe të jap gjikë kësaj foshnje. Mirë po me insistimin e Asjas, faraoni e pranoi nënën e Musajit a.s. të bëhet kujdestare dhe të ushqej e t'i jap gji Musajit. Edhe në burime transmetuese fetare, zonja Asia kujtohet për të mirë dhe vlerësohet personaliteti i saj. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed e vlerëson zonjën Asia për krah personaliteteve të tjera të mëdha, siç është zonja Maryam, zonja Khadija dhe Hazreti Fatime Zahra alayha salam, dhe e konsideron ato si një prej katër personaliteteve femra të përkryera dhe më të mira të botës, duke konsideruar atë edhe si një prej grave më të mira të parajsës. Është transmetuar gjithashtu se Asia së bashku me zonjat Hava, Maryam dhe nënën e Musait a.s. kanë hyrë brënda në qabe për të ndihmuar Fatime bin Asad, nënën e Imam Aliut a.s. ta lind Imam Aliun dhe pastaj ato e kanë bështillë atë me rrobat e foshnjës. Gjithashtu në kohën e lindjes së Hazret e Fatime Zahra, vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Asia së bashku me zonjat Sara, Maryam dhe motra në Hazreti Musait ka shkuar për të ndihmuar Hazreti Hatijen. Ashtu si shtham, Asia ishte një grua bamirëse, edhe para se t'i besoj Hazreti Musait a.s. si profet. Asia, duke shikuar mrekullin e shkopit të Hazreti Musait dhe nga dhënjimit të ti ndaj magjistarve, i besoj misionit të ti hynor, mirë po ajo nuk e deklaroj haptas i besimin e saj, derisa bashkëshorti, Kizgil, ministri i financave të faraonit dhe kujdestarja e vajzës së saj u vran nga faraoni për shkak të besimit të tyre. Atëherë ajo, duke kundërshtuar faraonin dhe duke i qortuar atë, deklaroi haptazi besimin e saj në Zotin 1. Pasi Asia e deklaroi haptazi besimin e saj në Zotin 1, faraoni e quajti atë të çmendur. Mirpo Asia tha: "Unë nuk jam e çmendur. Zoti im dhe yt dhe i të gjithë krijesave të botës është ai i cili ka krijuar qiellin, tokën, malet dhe detet." Faraoni u irritua ndaj saj dhe e dëboi nga vetja. Më pas faraoni urdhëroi ta gozhdojnë zonjën Asia në tokë dhe t'i lidhin një gur të madh mbi kokë. Nëse ajo heqë dorë nga besimi i saj, atëherë ta kthejnë atë në pallatin e faraonit dhe ajo mund të jetë përsëri gruaja e tij. Përndryshe ta vrasin atë. Zonja Asia nuk hoqi dorë nga besimi i saj dhe e torturuan atë aq shumë derisa vdiq nën tortura. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të Ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të sures Najm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e Ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju